Азаттык радиосунан сүйлөбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 27 март жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саат токтурдун темалары. Орусиянын күчтөрү Украинанын Польша менен чек арасына жакын жайгашкан Львив шаарына 2 күндөн бери соккурууда.
НАТО'нун бардык аскердик учактарынын 1% гана, НАТО'нун бардык танктарынын 1% гана. Биз мындан көптү сурабайбыз. Евроатлантикалык коомчулукту ким башкарып жатат? Москвабы?
Лейлек районунун жаңы жер айылдык кеңешинин төрагасы Саатбек Эгембердиев менен Бешкент айыл өкмөтүнүн башчысы Бекжан Жалилов 3-апрелге чейин камакта калды.
Овазе жок деп элге жооп бериш керек. Бул Баткендеги окуя бүткүл Кыргызстанда азыр ушундай. Бүткүл Кыргызстанда көйгөйлөр, жер-жерлердеги көйгөйлөр жетпей турат.
Ошондой эле алдыда LinkedIn компаниясында иштеп жаткан Бектур Элибиясов Америкадагы иммиграциялык тажрыйбасын баяндап берет. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Бакыт Асановдон угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Баткен облустук милициясынын башчысынын орун басары Аскар Али Мухамадиев киши колдуу болду. Бул тууралуу облустагы ишенимдүү булактар Азаттыкка кабарлашты. Маалыматка ылайык, 47 жаштагы Мухамадиевди 26 мартта бычактап кетишкен. Кийинчерээк Мухамадиевди өлтүргө шектүү кармалганы белгилүү болду. Кылмышка шектүү мурда соттолгон 34 жаштагы Баткен шаарынын тургуну 26 мартта Аскар Али Мухамадиев менен шаардагы кафелердин биринде жолугуп, экөөнүн ортосунда чыр чыккан. Жыйынтыкта шектүү милиция кызматкерине бычак сайган, анын кесепетинен подполковник каза болду. Учурда кылмышка шектүү милициянын убактылуу кармоо жайында тергөө уланып жатат. Лейлек райондук соту жаңы жер айылдык кеңешинин төрагасы Саатбек Эгембердиев жана Бешкент айыл өкмөтүнүн башчысы Бекжан Жалиловду камакта калтырды. Бул тууралуу азаттыкка кармалгандардын жакындары кабарлады. Маалыматка ылайык, Жалилов жана Эгембердиев 3-апрелге чейин камакта болот. Аларга карата коюлган айып коррупция беренесинде өзгөртүлгөн. Ал эми кармалган 3-үнчү адам жаңы жер айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы Акжол Абдуллаев үй камагына бошотулду. 26 мартта Лейлек райондук сотунун алдында жергиликтүү тургундар кармалгандарды бошотууну талап кылган акция өткөргөн. Алар Эгембердиев, Жалилов жана Абдуллаев айыл өкмөттөгү мыйзамсыз мүлк бөлүштүрүүнү ашкере кылган үчүн куугунтукка кабылгандыгын айтышууда. Өткөн аптада иликтөөчү журналист Ыдырыс Исаков жаңы жер айыл өкмөтүндөгү жер бөлүштүрүүдөгү мыйзам бузуу боюнча сюжет жарыялаган. Анда айыл өкмөттүн мурдагы жетекчилери жер бөлүштүрүүдө алишемдикке жол бергени, аларды облустук прокуратуранын кызматкерлери калкалаганы баяндалган. Бул сюжет жарык көргөндөн кийин башкы прокуратура текшерүү баштагандыгын кабарлаган. Ал эми 26 мартта болсо башкы прокурордун буйругу менен Баткен облусунун бир нече прокурору кызматтан кеткени белгилүү болду. Бул тууралуу башкы прокуратура анын маалымат катчысы Сирожидин Камалыдинов Азаттыкка түмөнкүлөрдү билдирди.
Баткен облусунун прокурору Набиев Нуркамал Бурханович, анан кийин Лейлек районунун прокурору Жуманазар Асатов, ошондой эле Курсан Калмурзаев Сүрүнтөй шаарынын прокурору кызматтарынан бошотулушту.
Соңку күндөрү Лейлек районунун тургундары жаңы жер айыл өкмөтүндөгү акыркы абал боюнча нааразылык акцияларын уюштурууда. Украинадагы согушта каза болгон теги кыргызстандык Рустам Зарифуллиндин сөөгү бүгүн Кара Балта шаарында жерге берилди. Бул тууралуу шаардын тургундары Азаттыкка кабарлашты. 26 жаштагы маркумдун сөөгү ата энеси жашаган үйдөн чыгарылган. Зарифуллиндин акыркы сапарга узатууга жакындары, кол коңшулары жана Орусиянын Канттагы аскер базасында кызмат өтөгөн жоокерлер катышты. Рустам Зарифуллин Украинага Орусиянын армиясынын катарында барып каза тапканы расмий расталган жана сөөгү гиндик каны тамган жерине жеткирилген теги кыргызстандык экинчи жаран болууда. Буга чейин кыргыз тектүү орус жараны 19 жаштагы Эгемберди Дорбоевдун таажиясында да дал ушундай сөөгү алып келинип Ысык Көлдөгү өзү туулу өскөн Кара Ой айылына коюлган эле. Ал тапта орус күчтөрү ишембиде Украинанын батышындагы Львов шаарын ракетадан аткылады. Бул тууралуу шаардын мэри Андрей Садовый билдирди. Маалыматка ылайык, аткылоодон кийин шаарда 3 жардыруу орун алган, ракеталар күйүүчү май сакталган кампаларга тийип 5 адам жараат алды. Бул аткылоо Украинадагы согуш башталганы Львовго жазылган ири чабуул болуп калды. Анын кесепетинен шаардагы бир катар имараттар, анын ичинде мектептерге зыян келген, турак жайлардын бузулганы боюнча маалымат жок. Львовтун мэри Андрей Садовый:
Я думаю, что сегодняшними ударами
Агрессорлар бүгінгі ауа соққылар арқылы Польшада жүрген президент Байденге салам айтқысы келішті. Львов Польшаның чек арасынан 70 шақырым алысықта ғана жағашқан қорқыншы абдан елі олуд декендігін дүйіне түшінші керек деп білдірді. Чынында ле Львовға ракеталық жауыл Польшаның бұр-бұры Варшавада ақшының президенті Джо Байден Украинаның қолдығын білдіру жазап жатқан жұрға туш келді. Өз сөзінде Байден соңғы соғыс дүйінедегі демократия үшін сыну екенін белгілеп, Украин күштерінің орыс армиясына туруштук беришин эркиндиги үчүн улуу салгылаштырып атады. Ал ортодо Орусиянын коргоо министрлиги тоолу Карабахтагы орус аскерлери кайтарып турган аймакка Азербайжандын куралдуу күчтөрү басып кирип аткылагандыгын маалымдады. Мекеменин билдирүүсүндө алар Байрактар твиндеги учкучсуз учуучу аппараттар аркылуу 4 жолу атышкан. Коргоо министрлиги Орусиянын, Армениянын жана Азербайжандын лидерлеринин ортосундагы 2020 жылдын ноябрында 3 тараптуу келишимди бузуу катары баалады. Армениянын тышкы иштер министрлиги 26 мартта билдирүү таратып, Азербайжан Тоолу Карабахтагы Орусиянын тынчтык орнотуучу күчтөрүнүн жоопкерчилигине караган аймакка басып киргендигин билдирген. Ал эми Азербайжандын тышкы иштер министрлиги да билдирүү таратып, Армения эл аралык коомчулукту адаштыруу үчүн туура эмес маалымат таратып жатат деп айыптоодо.
Рахмат Бактасанов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекиторг сайтында эмертең аба ырайы маалыматы. Эртең 28 мартта өлкөнүн тоолу аймактарында жаан кар мол жаайт, өрөөндөрдө жаан маал-маалы менен болот. Тоолуу райондордо ашууларда жолдор тайгак болот, кар көч күтүшү коркунучу бар. Абанын температурасы чүйөрөн түнкүсүн -1+4, күндүз 9-14 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн -3+2, күндүз 8-13 градус. Баткенос, Жалал абад туугандарында түнкүсүн 1-6 градус, күндүз 10-15 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -5-0 градус, күндүз 5-10 градус. Нарын облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 4-9 градус. Бийик тоолордо болсо -20-15, түнкүсүн күндүз -2-7 градус. Бишкекте түнү жамгыр себелейт, абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз 11-13 градус жылуу болот. Баяндар көтөрүлү. Лейлек районунун Жаңжыр айылдык кеңешинин төрагасы Саатбек Эгембердиев жана Бешкент айыл өкмөтүнүн башчысы Бекжан Жалилов 3 апрелге чейин камакта калды. Алар аймакта 60 жакын мүлк жана жерлер мыйзамсыз менчиктешип кеткенин, ал иштерге Баткен облус прокурору Нуркамал Набиевдин тиешеси бар деп айтып чыгышкан. Ишемби күнү эл камалган мурдагы айыл өкмөт башчыларын бошотууну талап кылып чыгышкан. Ошол эле күнү аталган облус прокурор баш болгон бир топ прокурор кызматкерлери иштен алынган. Темага кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кеңири токтолот.
Лейлектин Жаңжыр айылдык кеңешинин төрагасы Саатбек Эгембердиев жана айыл аймактын катчысы Акжол Абдуллаев, Бешкент айыл өкмөтүнүн башчысы Бекжан Жалиловду прокуратура 24 мартта 48 саатка кармаган. Прокуратура алардын үстүнөн арыз түшкөнүн, тергөө амалдарынын жыйынтыктары боюнча шектүү катары кармалышканын билдирген. 26 март кечинде кармалган жарандардын баш коргоо чарасы каралып, райондук сот Жалилов жана Эгембердиевди 3 апрелге чейин камакта, Акжол Абдуллаев үй камагында болуу чечимин чыгарды. Камоого негиз жок болчу, бирок облус прокурорунун кийгилишүүсү менен оор берени коюлуп калган, дейт жактоочусу Асылбек Конгуров.
Башында кызмат абалынан кыймат менен пайдалануу деген берене койгон да. Кечээ сот бөгөткөө чарасын кароо боюнча сотко баргандан алдын деле ушу 1-2 саат мурда эле аны өзгөртүп коррупция беренесиге алмаштырып койду. Дээрлик 5 саатка чейин процесс болду. Ушу коррупция деген статья койгонуну мындай негиздеп бере алган жок да. Баткен облусунун облу прокурору ошо келигишкен баягы жер чырлары боюнча ыдырыс актын материалдары боюнча эле болбосо 2021 жылы 26 августта козголгон кылмыш ишини эми бүгүн жандандырып атпайбы.
Мурдакы аптада иликтөөчү журналист Ыдырыс Исаков Жаңжыр айыл өкмөтүндөгү жер бөлүштүрүүдөгү мыйзам бузуу боюнча сюжет даярдаган. Анда айыл өкмөтүн мурдагы жетекчилери жер бөлүштүрүүдө алишемдикке жол бергени, аларды облустук прокуратуранын кызматкерлери калкалаганы баяндалган. 23 мартта башкы прокуратура Исаковдун сюжети боюнча текшерүү жүрүп жатканын маалымдаган. 26 мартта Лейлек райондук сотунун алдында жергиликтүү тургундар кармалгандарды бошотууну талап кылып, акция өткөрүп, бул иште ишеси бар деген жүйө менен Баткен облусунун прокурорунун кызматтан алууну талап кылышты. Бул арада баш прокурордун кадрдык буйругу чыгып, бул жерде аталган Баткен облусунун прокурору Нуркамал Набиев кызматтан алынганын башкы прокуратурадан басма сөз кызматынын башчысы Сирожидин Камалиденов билдирди.
Баткен облусунун прокурору Набиев Нуркамал Бурханович, анан кийин Лейлек райондун прокурору Жуманазар Асатов ошондой эле Курсан Калмызбаев Сүрүнтө шаарынын прокурору кызматтарынан бошотулуш.
Кызматтан кеткен прокурорго карата мындай чечим Лейлектеги жер чырына байланышкан окуядан улам кабыл алынган. Эки күн нааразылык акциясына чогулгандар таркабай койгондуктан кармалгандар элге чыгып мыйзамдуулукту сактоону, тарап кетүүнү, адилет чечимди күтүүнү суранышкан. Акцияга чыккандардын бири Сулайман Эргешев 26 март түн жарымда тарашканын, облус прокурору кызматтан четтегенден кийин туура териштирүү болоорунан үмүт артып турушканын айтты.
Сот болду кечкурун, кеч саат 11 чейин болду, 12 чейин болду сот. Кыскасы, алар атайлап 12 жыл 15 жылдык статьяны коюш үчүн жалган жазыпты, жазыптыр 1 миллион 20 миң деп коюп, миллиондон асса 12 жылдан 15 жылга чейин статья коюп экен. Биз азырча соттун демеси менен согласны болуп турабыз. Жаңы прокурор келиш менен представление кылып туруп азайтып чыгарып берүү мүмкүн экен. Бул жагы кызылкайдан бери, кадам жайдан бери элдер келип тилектештигин билдирип турду.
Ушул жылдын февраль айында Лейлектин Жаңы Жер айыл аймагынын башчысы Бекжан Жалилов муниципалдык менчиктеги кыймылдуу жана кыймылсыз 50 ашык мүлктүн мурда мыйзамсыз менчиктештирилип кеткенин айтып чыккан. Ал мүлктү жана жер тилкесин айыл аймактын эсебине кайтаруу аракетин баштаганын билдирген. Менчикке мыйзамсыз кеткен мүлктөр тууралуу айтып чыккан Жаңы Жер айыл аймагынын мурдагы башчыларынын кармалышы активисттерди, жергиликтүү тургундарды нааразы кылып көчөгө чыгып, соц тармактар аркылуу билингенде гана маселе каралышы аймактарга борбордук бийликтин саясаты жетпей жатканынан кабар берет дейт. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Түлөбаев.
Келген каттардын 90% региондо сот менен прокурорлордун кыймыл аракетине келип атат да. Региондорго кээ бир жерлерге ошол элдердин муңу борбордук бийликке жетпей калып атат да. Мисалы мына бирөө достук менен аркада болуп жаткан окуялар башталганда эле бул билген эмеспиз да. Мисалы мен каяктан билем? Мен өзүмдү алайынчы. Москвадагы баткендиктер жазды да, байке мондой болуп атат, бир көңүр болуп коесузбу? Мисалы арка менен достуктагы Бостонов деген ошонун иштерин зулушуп Курманкул Токторалиевич Камчыбек Кыдырсаевич эми президент каяктан билет? Ага жеткире турган анын ошол жактагы өкүлдөрү бар да, ошолор жеткириш керек да. Кээ бир ошолор менен коюн колтук аралашып жең ичинен базарлашып кетип атпайбы? Ошон үчүн анан баягы эл көчөгө чыкканга аргасыз болуп атат да.
Мамлекетке таандык 50 ашык мүлктү 2000 жылдардан кийин Лейлек район Жаңы Жер айыл аймагын башкарып турган бир адамдын айланасындагылар мыйзамсыз менчиктештирип алганы тууралуу тасманы журналист, блогер Ыдырыс Исаков бир жума мурда жарыялаган. Анда Жаңы Жер айыл аймагынын мурдагы башчысы Бекжан Жалилов муниципалдык менчиктеги мүлктөрдү менчиктештирүүдөгү мыйзамсыз аракеттер тууралуу тиешелүү документтерди көрсөткөн. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду Украина тууралуу баян менен улантайын. Орусиянын күчтөрү Украинанын Польша менен чек арасына жакын жайгашкан Львив шаарына жекшембинин таңында да сокку урду. Ишемби күнү башталган мындай чабуулдар АКШнын президенти Джо Байден Польшада жүргөн кезде болду. Аларда Украина өкмөтү орус армиясы тактикасын өзгөртүп жаңы жортуулга даярданып жаткан эскертүүдө. Украинадагы акыркы кырдаал тууралуу Прагадан кабарчыбыз Кубат Касымбеков айтып берет.
100 миңдеген качкындардын чордоуна айланган Украинанын Львов шаары ишемби жана жекшемби күндөрү орус күчтөрүнүн удаалаш артиллериялык аткылоолоруна туш болду. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча ракеталар күйүүчү май сакталган кампага тийип, андан 5 адам жаракат алды. Бул Украинадагы согуш башталганда Львовко жасалган ири чабуул болуп калды. Орусиянын коргоо министрлиги Львовко жогорку тактыктагы канаттуу ракеталар менен сокку урганын 27 мартта ырастап, андан украин күчтөрүн күйүүчү май менен жабдыган кампадан тышкары бир завод жок кылынганын билдирди.
Высокоточными крылатыми ракетами в городе Львов.
Жогорку тактыктагы канаттуу ракеталар менен Львов шаарындагы радиоремонт заводунун цехтери жок кылынды. Бул ишканада ТОР жана С-125 зениттик ракеталык комплекстерин толук оңдоп, түзөө жана жаңылоо иштери аткарылып келген.
Деди Орусиянын коргоо министрлигинин расмий өкүлү Игорь Коношенков. Львов шаары Украин поляк чек арасына жакын жайгашкан. АКШ президенти Джо Байден 26 мартта Польшанын баш калаасы Варшавада украиналык качкындар менен жолугуп бир катар билдирүүлөрдү жасаган. Ал Орусиянын президенти Владимир Путинди касапчы деп атап, Орусиянын Украинага басып киришин актоого болбой турганын, Москванын аракети дүйнөлүк экинчи согуштан кийин түзүлгөн эл аралык тартипке түз коркунуч жаратып жатканын да айткан.
Биз сергек болушубуз керек. Бул урушту бир нече күндүн же айдын ичинде жеңип коюуга болбойт. Биз өзүбүздү алдыдагы узак күрөшкө даярдашыбыз керек.
Деп билдирген эле АКШ президенти. Орусия Украинага кол салган алгачкы күндөрдө бир топ айылкы штабтарга көзөмөлүн орноткону менен Херсондон башка ири Украин шаарларын басып ала албады. Жума күнү Орусиянын армиясы Украинадагы операциясынын биринчи фазасы аяктаганын эми Украинанын чыгышындагы Донбасс аймагын бошотууга көңүл буруларын билдирген. Анулай Украина өкмөтү жана аскердик адистер Орусия стратегиясын өзгөртүп жатканын эскертишүүдө. Украинанын ички иштер министринин орун басары Вадим Денисенко 27 мартта айткандай, Орусия эми Украинадагы күйүү чума жана азык түлүк сактаган жайларды жок кылууга өттү. Мындан улам Украина өкмөтүнө карамай жана тамак аш запастарын бир жерге токтобой ар кыл аймактарга таратып бөлүп сактоого туура келүүдө. Ошондой эле Денисенко Орусия Украин чек арасына өз күчтөрүн алып келип жатканын, бул Москва Украинада жаңы чабуулдарга даярданып жатканын туюнта турганын да кошумчалады. Улуу Британиянын коргоо министрлигинин 27 мартта жарыяланган талдоосуна ылайык орус күчтөрү Харьков аймагынан түштүктү жана Мариуполдон түндүктү көздөй алдыга жылууга аракет кылууда. Муну менен орус күчтөрү Украинанын чыгышындагы украин күчтөрүн курчоого алууну көздөп жатышы мүмкүн. Британиянын чалгын кызматтарынын маалыматына ылайык, Москва аскердик күчтөрүнүн арасындагы жоготууларды азайтуу үчүн негизинен Орусиянын аймагынан учурулган алыс аралыктагы ракеталар менен соккурууга басым жасап жатат. Бирок мындай ракеталардын запасы чектелүү болгондуктан орус тарап анчалык татаал эмес, кадыресе ракеталарды колдонууга өтүшү мүмкүн же аскердик учактар аркылуу соккур абашташы ыктымал. Расмий Киев батыштан жана НАТОдон Украинанын аба мекиндигин коргоп берүүнү өтүнгөн. Бирок Түндүк Атлантикалык аскердик альянс бул өтүнүчтү канааттандырган эмес. Президент Владимир Зеленский 26 марттагы кайрылуусунда Украина армиясы бир гана Украина үчүн эмес, Европанын эркиндиги үчүн күрөшүп жатканын белгилеп, Киев НАТОнун аскердик кудуретинин 1% жетпеген бөлүгүн гана сурап жатканын айтты.
НАТОнун бардык аскердик учактарынын 1% гана, НАТОнун бардык танктарынын 1% гана. Биз мындан көптү сурабайбыз. Биз 31 күндөн бери күтүп жатабыз. Евроатлантикалык коомчулукту ким башкарып жатат? Дагы деле коркутуулары аркылуу Москвабы?
Через залякование.
Деди Зеленский. 24 февральда согуш башталгандан бери Украинада миңдеген жайкын тургундар мерт болуп, 4 миллионго жакын жаран коңшу өлкөлөргө качууга аргас болду. Качкындардын жарымын Польша кабыл алды. Украинанын вице-премьер-министри Ирина Верещук эки тараптын ортосунда макулдашылган 11 гуманитардык коридордун 10 ишке ашырылганын, орус тарап басып алган же курчап турган айыл, кыштак жана шаарлардан миңдеген адамдар чыгарылганын 26 мартта билдирди. Бирок бир нече аптадан бери орус күчтөрүнүн курчоосунда турган Мариуполь шаарында дале 10 миңдеген адамдар оор шартта күн кечирип жатат. Украин бийлиги Москва шаардын айрым тургундарын Орусияга же орус күчтөрү көзөмөлдөгөн аймактарга мажбурлап чыгарып кетип жатканын билдирүүдө. Кулат Касымбеков, Азаттык.
Украинадагы абал тууралуу бул бир эле сюжет. Сиз бардык маалыматтарды Азаттык Чекиторг сайтынан ала аласыз. Азыр болсо жаңылыктардын учкай мазмуну. Баткен облустук милициясынын башчысынын орун басары Аскар Али Мухаммадиев киши колду болгону кабарланууда. Кийинчерээк Мухаммадиевди өлтүрүүгө шектүү кармалганы белгилүү болду. Лейлик райондук соту жаңы жер айылдык кеңешинин төрагасы Саатбек Эгембердиев жана Бешкент айыл өкмөтүнүн башчысы Бекжан Жалиловду 3 апрелге чейин камакта калтырды. Украинадагы согушта каза болгон теги кыргызстандык Рустам Зарифуллиндин сөөгү Каравалта шаарында жерге берилди. Орус күчтөрү ишембиде Украинанын батышындагы Львив шаарын ракетадан аткылады. Бул аткылоо Украинадагы согуш башталганы Львивке жасалган ири чабуул болуп калды. Аба ырайына байланыштуу Бишкек Ош жолундагы Алып эл ашуусунда жүк ташуучу автоунаалардын өтүшүнө чектөө киргизилди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында. Бүгүнкү Азаттыктын кечки уктурууларын мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми уктуруубузду журтташтар түрмөгү менен улантабыз. Дүйнөнүн топ 100 окуу жайына кирген Түркиядагы Ортоңку Чыгыш Техникалык университетинде жана Польша, Германия өлкөлөрүндө билим алган Бектур Элибиясов учурда LinkedIn компаниясында иштейт. Эл аралык мамилелер тармагында билим алганы менен азыр программист кесибин аркалап жаткан журтташыбыз Америкадагы иммиграциялык тажрыйбасын кабарчыбыз Айдана Топчубаевага айтып берген.
Бектур Элибесов Америкадагы эл аралык LinkedIn компаниясында инженер-программист болуп иштейт. Аталган компания кызматтык байланыштарды табууга жана алар менен мамиле курууга арналган платформа болуп саналат. Мекендешибиз LinkedInге кантип жумушка киргени жана андагы атмосфера тууралуу ой бөлүштү.
Мен азыр LinkedIn деген компанияда инженер болуп иштейм, бирок биздин сөзүм айтканда программист. LinkedIn бул дүйнөдөгү эң чоң профессионалдык соц тармак.
2021 жылы 740 миллион пользователдер болгон. Анан былтыр таза эмес, мындай орус айтканда выручка кирешеси 10 миллиард доллар болгон. Кызматкерлердин саны дүйнө жүзү боюнча 20 миң кызматкер иштейт.
Мен LinkedIn деген компанияны көптөн бери билем, билчимин, бирок мындай программист болот элем чоңойгондо деп иштеке чагымда кыялданчу эмесмин. Мен Америка көчүп келгенден кийин ойлоно баштадым да, мен ушу жашаган жеримди алмаштырып атам, анан жумушумду алмаштырып көрсөм кандай болот деп. Мен өзү эл аралык мамиле факультетин бүтүргөм, Турцияда окугам, анан 2-3 жыл ушу дипломатикалык сферада иштегем. Ушу Америка көчүп келгенден кийин ушу жумушумду, профессиямды дагы бир алмаштырып көрөйүнчү деп ой менен ушу ойлонуп отуруп ушу IT тармагын кылып көрөйүн, ошо жака кирип көрөйүн деп бардым. 6 айлык курска Нью-Йоркто окудум. 6 айдан кийин 4 ай жумуш издедим. Анан ушу 4 айдан кийин ушу компанияга кирип калдым. Ал кыялым болбосо деле азыр жасаган жумушум аябай жагат. Условиялары аябай жакшы, коллегалар, анан биз кылган ишибиз аябай кызыктуу.
Бектур өзүнүн учурун уникалдуу деп эсептейт. Анткени адатта чоң компанияларга жумушка орношуу үчүн же тажрыйбаң, же дипломуң болушу керек. Экөөнө тең ээ болбогон мекендешибиз чоң сынактан кантип өткөнүн төмөндө айтып берди.
LinkedIn'ге же ушул сыяктуу чоң компанияларга жумушка кирүү үчүн албетте өзүң ишинде эң мыкты болушуң керек. 6 айлык курсту бүтүп эле кирип кетиш аябай оор. Меники исключительный случай болуп калды окшойт. Негизи же дипломуң болуш керек университеттин, же тажрыйбаң болуш керек да.
Процесс аябай чоң, ушу өзгөчө мен тапшырган чоң, мен тапшырган ушу компанияга көп киши киргизилет. Интервью процесси, собеседование аябай чоң болгон да. Биринчиден эме жаздырган бизди англисче эссе деп коет го, орусча кандай сочинение. Анан собеседование болгон, собеседование 3 саат өткөн, 2 саат код жаздырып, 1 саат менеджер менен сүйлөшүп, бул кандай бала экен, биздин культурага туура келеби, ойду кандай жүргүтөт экен деп менеджер менен 1 саат сүйлөшкөн. Ар кайсы суроолорду сурап, мени ар кандай ситуацияларга коюп, мисалы үчүн сен менеджериң менен жумушта конфликт болсо, мен конфликтти кандай чечесиң, сенин коллегаларың менен бир түшүнүкпөзүктөр болсо, конфликтти кандай чечесиң деген ушундай мындай орус айтканда хитрый суроолорду сурашат да.
Учурда абройлуу компаниялардын биринде кызматкер болгон Бектур Элебесовдун Америкага жолу 2017 жылы башталган. Чоң шаарларда иштеп көрүү, жер көрүү кыялы аны бир жылдары ушул өлкөгө алып келген. Бектур Америка Кошмо Штаттарында 5 жыл ичинде түрдүү тармактарда иштеп көрүптүр.
Нью-Йоркто официант болуп иштедим, велосипедде тамак ташып иштедим, анан Сан-Францискода такси айдап иштечүмүн, Лос-Анджелесте актер массовки деп коет го орусча, ошо массовкадагы актерлордун арасында ошо мен дагы ошо тур менен аралашып иштедим. Чикагодо дагы ошо тамак ташып доставка кылып иштеп жүрдүм.
Дал ушул тажрыйбаларын журтташыбыз кагаз бетине түшүргөн. Ал 2 жыл мурун мен сени Америкага кеткиси келип жүрөт деп уктум деген чакан китебин чыгарган. Анда жаш иммигранттын көзү менен Америкадагы түрдүү окуялар чагылдырылган.
Мен китебим Америкадагы биринчи жылым жөнүндө баяндайт. Ошо мен негизи биринчи жылы Американы кыдыргам, ошо чоң-чоң шаарларда жашап, ошол жерлерде иштегем. Мен менен болгон окуялар жөнүндө китепте айтып берем. Анан эч кандай китептин максаты жок эч кимге. Бир ой жеткирет элем, анан Америкага баргыла же Америкага барбагыла деп китепте айтпайм. Бул жөн эле окуялар да, анан кызыктуу окуялар, анан аны окуган киши окуп өзү чечет да, Кыргызстандан кетсемби же кетпей эле койсомбу деп. Бишкекте жүргөндө 100 китеп чыгаргам, анын баары сатылган. Анан тышкары жагы электрондук форматта дагы саткам, дагы эле сатып атам, дагы эле элдер алып атышат. Жалаң эле жакшы окуп атам китеп жөнүндө. Аябай жөнөкөй тил менен жазылыптыр, аябай оңой окулат экен деген кишилер болду. Албетте, азыр биз социалдык тармактарда, интернетте көрөбүз, Америкада кыргыздар аябай жыргап жүргөндөй эле, жакшы шаарларда кыдырып жүргөндөй, сонун-сонун үйлөрдө жашап, сонун-сонун машина тепкендей эле көрөбүз. Бирок анын баары кандай кыйынчылык менен келди, аны биз көрө албайбыз да. Ошон үчүн бул жерде жашоо оңой деп ойлойбуз. Жашоо такыр оңой эмес, аябай оор, өзгөчө. Жаңы келгенде 1-2 жыл аябай оор да, айылдар аябай кыйналат. Бул жерде аябай көп иштеш керек. Бирок мындай физикалык кыйынчылыктарга көнүп эле кетебиз, батале мындай моралдык кыйынчылыктарга көнүп кетиш оор да. Үйдөгүлөрдү сагынасың, досторуңду, үй бүлөңдү сагынасың, жашаган үйүңдү, шаарыңды, өлкөңдү сагынасың. Ошондуктан мындай аябай көп стресс болосуң. Анан биякта иштеп жүрүп кыргыздагы үй бүлөңдү дагы ойлоп, аны дагы эстеп, аны дагы стресс болуп ушулп моралдык кыйынчылыктар аябай көп. Ошондуктан акыркы убакта көрөсүңөр керек, биздин жанагы кыргыздар кээбирки чоңсуз бир ситуацияларга түшүп калып атат да. Бир кыргыз Трамптын башчысына чыгып алып, Трамп менен сүйлөшөм деп кыйкырып, экинчи кыргыз жанагы байкуш каза болгон жанагы полицейскийлер атып кеткен кыргыз жанагы немеде трак айдап баратып, грузовик айдап баратып, анан дагы жаш балалар болчу, ушул жанагы Нью Йоркто мосттон секирип, ушулп ошондой моральный жактардан аябай аябай эле оор болот. Бирок эмнеге баары жакшы болот Американы, анткени эгерде сен ошол кыйындык кыйынчылыктарга чыдап иштесең, анда тиштейсиң да. Кыйынчылыктар өткөзүп бир өзүңдүн жолуңду таап кетсең эле анда бул аябай жакшы өлкө да. Бирок оңой өлкө эмес.
Бектур Элибесов Түркиядагы дүйнөнүн топ 100 окуу жайына кирген жакынкы Чыгыш техникалык университетинде билим алган. Эл аралык мамилелер факультетин тандаган мекендешибиз студенттик алмашуу программалары менен Польша жана Германия мамлекеттеринде да окуган. Университетти артыкчылык менен аяктап, Кыргызстанга кызмат кылуу үчүн кайтып келген. Бирок жумуш шарты жана айлык акысы ал ойлогондой болгон жок.
Аябай мындай патриоттук сезимдер көп болуп, ушу мен Кыргызстанды оңдойм деп өкмөттүн аппаратына киргем. Отдел международного сотрудничества деп коет, орусча ошол отделде стажер болуп бир канча ай иштедим. Мындай карап көрсөм госслужба көп жаккан жок окшойт мага, анткени ушу госслужбада өсүш бир аз оорураак окшойт, анан акчасы да азыраак, аябай эле аз, азыраак эмес, аябай эле аз. Үй бүлөңдү багам десең бир аз оор болуп калат окшойт деп ойлодум да. Бирок жумуш жок деп айта албайм. Министрликтерде жумуш тапса болот, бирок айлыгы азыраак болот. Анан мен эл аралык уюмдарда иштеп көрөйүн деп ЭКУ деп деген бир уюм бар, орус айтканда ОБСЕ, ошо ЭКУ Европадагы кызматташтык уюму деген. Ошонун Бишкектеги офисинде 1-2 жылдай иштедим. Анан Америкага кеткенге мүмкүнчүлүк болуп калды, анан ошо Америкага келдим. Бул жерде ушундай эл аралык структурада иштейин деп жанакы ООНго стажировкага өткөм, бирок кайра ойлоп кеттим да. Ушу биякта деле айлык аябай чоң эмес да, аябай көп эмес. Анан жумуш аябай көп, аябай көп иштеш керек. Бош убактың калбай калат да жумушта жүрө берип. Анан карьерный рост деле мындай оорураак, конкуренция аябай көп. Анан ошон үчүн негизи өзүмдү мындай сынап көрөйүнчү, башка индустрияларда башка жерге кире аламбы, башка жумуш кыла аламбы деп ойлоно туруп техникалык индустрияны тандап көрдүм да. Анан мен өзүм такыр эле мындай неме эмесмин, орусча айтканда мен технарий эмесмин да, мен гуманитарийимин да. Мындай физикадан, алгебрадан, математикадан мындай жокмун да. Бирок кылып көрсө болот экен, любой эле адам кылып кетет экен мындай аракет кылса. Оор экен, мындай оңой деп айткан кишилерге ишенбегиле эле, оор эле, бирок мындай аракет кылса болот.
Өз кесибин, тармагын түп тамырынан өзгөртүп, башка өлкөдөн бактысын сынап жаткан журташыбыз азырынча Кыргызстанга кайтып келүүнү ойлоно элек. Зыкымдап өзгөрүп жаткан заманда узак пландарды коюу азыр мүмкүн болбой жатканын айтат.
Мен ушу бир жылдан кийин 30га чыгат экенмин, 10 жыл өткөндөн кийин 40га жакындап калганда ушу ойлонуп көрөм окшойт да, кандай кылсам дальше деп. Балким кайтып келем, балким бул жерде эле калам. Эми азыр убакыт аябай айткандай эле тез өзгөрүп атат. Анан 10 жыл эмес, кийинки жылы кандай болуп калат эч ким билбейт. Бирок мен ушу азыр ушундай бир ойго келдим, 2-3 жылдан көп мындай ачыкча план койбойм да. Бир гана ушу кыска кыска пландарды коюп, ошолорду ишке аткарып, ошо туура жолдо бартамбы, ошону ойлонуп эле ошондой эле жашаш керек экен. Анан аябай чоң пландарды коюп, анан дагы узун пландарды, жанагы 5 жылга 10 жылга пландарды коюп, анан ал туура эмес кетип калса, ошо өзүңдү начар сезип, жаман сезип калат экенсиң да. Ошон үчүн азырынча айтыш оор, бирок кийинки 5 жыл ушу Америкада эле болмок окшойт.
Айдана Топчубаева, Азаттык, Бишкек.
Белгилүү LinkedIn ишканасында иштеген журтташ Өзбектер Лебесовтун баянын уктуңуздар. Ушул менен Азаттык радиосунун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирде мен Сабыр Абдумомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Бакыт Асанов даярдап жатат. Техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу. Азыр эле кайра кийинки уктурууга улаанат.